behin eta berriz esaten ari gara urtea amaitzen ari dela eta baliatzen ari gara gu nolabaiteko errepasoa egiteko, orain nazioarteko albistei ireki nahi diegu leioa eta 2022 honek utzi dizkigun albiste guztien artean aukeratu barko bagenu, zerrenda egin barko bagenu, seguro ezinbestean gai hau, herrialde hau agertuko litzakela. Zarata hau bomba zarata da, otsailean hasi zelako Ukrainako gerra. 10 hilabete pasa dira eta kasik egunero aritu gara gu albistegietan gertatzen ari zen guztia kontatzen. Mikel Reparaz, EITB-ren nazioarteko gaietarako aditua, egunon.
Egunon, bai.
Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, horiek dira zalantzarik gabe aurtengo protagonistetako bi behintzat nazioarteko aktualidadean.
Bai, bueno, aurten Time aldizkariak Zelensky jarri du bere azalean, ezta? Urteko pertsonaiarik importanteenaren leku horretan, ez? Baina egia da, aurpegi ezagunenak edo urtea markatu duten bi aurpegiak direla Zelensky eta Putin. Segurazki Putinek, Zelenskyk baino gehiago, izan ere ba, Putinek erabaki baitzuen edo hartu baitzuen Ukraina inbaditzeko erabakia aurtengo otsailean, eta momentu horretatik aurrera esan liteke ba mundu guztian hankaz gora jarri dela, ez? Zentzu guztietan gainera eta arlo guztietan. Egia da bi aurpegi hoiek, ez? Zelensky eta Putin direla aurrez aurre daudenak. Zelensky esan dezagun ba politikan denbora gutxi zeraman presidentea, Ukrainako presidentea.
Ez ezagunagoa, ezta?
Ez ezaguna, gerra artez, segurazki, ez? Bueno, ez zuen esan dezagun pisu politiko handia Ukrainan, aurretik Poroshenko edo beste batzuek izan duten moduan, edo esperientzia hori etzeukan, bera aktorea da, badakizue komikoa, oso ezaguna Ukrainan, baina Ukrainatik kanpo, ba, apenas ezaguna, ez? Eta aurrez aurre duena, Putin, ba, pentsa, ba, bi hamarkadaz baino gehiago Errusiako Federazioaren ardura de factoko ardura izan duen liderra, ba, Soviet Batasuneko KGB-tik datorrena, bide batez, Soviet Batasunak gaur 100 urte betetzen ditu, sortu zela, eta kultura horretatik datorren lider bat da, ez? Putin 2012ko hauteskunde batetik aurrera, nolabait ere ibilbide autoritarioago bat edo hartu duena, eta nolabait ere bere karreraren ez dakigu amaieran dagoen ala ez, baina urteek aurrera egin ahala, ba, gauza handiak egin nahi dituen lider hoietako bat, ez? Eta zentzu edo neurre handi batean, Ukrainako inbazioak ere badu horrekin zer ikusia, ez? Berak bere ondarea, bere marka utzi nahi duelako Errusian eta Errusiako historian, eta berak oso irudi edo oso, ez dakit, burutazio handi osak ditu, ez, Errusiaren inguruan, eta nolabait ere, ba, hori islatzen da gero mapan, eta gerran, ez, eta baita mundu osoan ere.
Bi lider oso ezberdin dira esan diguzu, baina akaso hortik harago begiratu beharko genuke, eta ez lideren arteko borroka, bi herrialdeen arteko borroka, ze Ukrainako gerra honekin blokeen borroka ikusi da, geopolitika bastindu duen gerra bat.
Ba, inolako zantzarik gabe. Hor, bi aurpegi hoiek daude, Zelensky eta Putin, baina gerra hau, botere gerra bat da, ez? Mundu mailako gerra bat, esan dugu, ba, Putinek eman zuela lehen pausua esan dezagun, aurretik datorren gerra bati erantzunez, 2014-tik Donbasen gertatzen ari zen gerra bat, Putinek argudioak hortik hartu zituen, Minskeko akordioak bete ez zituelako, besteak beste Ukrainak, baina hor beste testu inguru bati begiratu behar zaio, ez? Estatu batuek nolabait ere munduan duten hegemoniari eutsi nahi diote, Estatu batuak dira, Ukraina armaz eta diruz gehien elikatzen ari diren potentzia, eta hor inolako zalantzarik gabe inplikazioa erabatekoa izan da, Joe Bidenen gobernuaren inplikazioa erabatekoa izan da Ukrainan, beraz, estenatako erretan Estatu Batuen boterea hor dago, NATOren bitartez bideratu dena, eta gero beste bloke bat dago, ez da, beste mundu bat esan dezagun, ez, mendebaldearen aurrean, Txinak lideratzen duen beste bloke hori, Errusia ere tartean da, BRIC famatu horiek, ez, baina Txinak beste estrategia bat hartu du Ukrainako gerran, ez du bere burua implikatu Estatu Batuek egin duten bezala, baina neurri handi batean Txina bere mugimenduak ere egiten ari da, ez? Nolabait ere Estatu Batuen botere horri aurre egiteko, eta hori ikusten ari gara, ez? Ukraina segurazki 21. mende honen geopolitika aldatuko duen mugimendu historiko handi horren erdian dago uneotan.
Eta noragoa, hori da galdera, geopolitika aldatzera doa, nolabait joko arauak eta xake partida edo taula hori aldatzera doa, baina nora joateko?
Ba, euskalo, oso galdera, no? Ez dakit, egia esan, hor ikusten ari gara zantzu batzuk, ez? Askotan esaten da ekaitzaren erdian hau nola geldituko den jakitea ba oso zaila dela, ez? Eta ekaitzaren erdian gaude orain, ez? Orduan ikusi beharko dena da zer gertatzen den besteak beste mendebaldearekin, bloke horrik eutxiko dion ala, ez? Momentuz ikusten duguna da NATO indartuta dagoela, ez? NATO erakunde militar, defentsa militarre erakunde hori nolabait ere iaia amaitua zegoen, ez? Trumpek besteak beste diruak enduziolako, etzeukalako gerra hotza amaitu zenetik, edo etzeukalako, ez? Arrazoirik NATO sortu zen Soviet Batasunaren aurkako erakunde bezala.
Gerra eta, garai batean ere bai, baina oso gerra berezi baten garaian.
Gerra hotzaren garaian, ez? Eta orain eta azken 20 urteotan nolabait ere beste bide bat hartu zuen. Segurtasun erakunde baten bidea hartu zuen, besteak beste nazioarteko terrorismoa deitzen den horren aurkako borrokan irailaren 11az geroztik, baina zeuzkan oso argi bere helburuak zeintzu diren. Eta bapatean Ukrainako inbazioarekin bere oinarrira, bere jatorrira itzuli da NATO, ez? Eta berriz ere etxai bat du aurrez aurre, etxai argi bat, Mosku, kasu honetan Putinen Errusia, ez? Eta nolabait ere horrek segurazki markatuko duena mende honetan eta aurrera begira da berriz ere bloke politika bat, ez? Eta ikusten ari gara hori dagoeneko. Eta bloke horiek zeintzuk diren, zeinek izanen duen etorkizunean pisu handiagoa, hori ikusteko dago, gerra amaitu beharko litzateke lehenago, eta gero gauza asko gertatuko dira segurazki horren atzetik.
Mendebaldeko blokeak eutxiko ote dion, batasuna horri eutxiko ote dion esan duzu, beste blokera begiratzen badugu, ekialdekora, hor bada protagonista bat, agian aparteko irakurketa merezi duena, eta Txina da, Ukrainiako gatazkan parte hartzen ari da, baina bigarren maila batean esan dezakegu, Mikel?
Bai, ez du bere burua implikatu, ez? Egia da, Txinak armak saltzen dizkiola Errusiari, baina egia da, baita ere, ez duela, diskursu aldetik ere, ez duela gerra babestu, ez? Xi Jinpingek etengabe esan duena da, bakea erdietxi behar dela, negoziazioak behar direla, Errusia ere horretan bideratu du, gaur Putinekin Xi Jinpingek gure ordu batean bilera bat du, bilera telematikoa, besteak beste, segurazki Ukrainaz ere hitz egingo dute, eta Txinaren jarrera hori izan da, ez? Aldendu egin du bere burua Ukrainako gerratik, baina era berean, Txinak aurten esan dezagun aurrera pausua handi bat eman duela, ez? Batetik Xi Jinping liderra beste agintaldi baterako izendatu dutelako oposiziorik gabe. Txinan Xi Jinping bihurtu da Mao's geroztik izan den liderrik indartsuena, eta hori aitortu zaio aurten, ez? Alderdi Komunistaren asamblean. Xi Jinpingek inoiz ez bezala, orain arte ez bezala, agintaldi muga hori hautsi egin du. Horrek esan nahi du gauza asko egiteko beste 5 urte dituela, eta momentu importante batean, besteak beste aurten lehen aldiz Txinak, orain arteko edapen komertziala diplomatikoaz gain mundu osoan zabaldu du Txinako gobernuak bere diplomazia, jakina teknologiaren bitartez, merkataritza, hainbat itsasporturen kontrola du, besteak beste Bilbokoarena, ez? Txinak horrela esan dezagun baduela imperio ekonomiko handi bat, ez? Baina lehen aldiz Txinak base militarrak ere eraiki ditu munduko hainbat lekutan, besteak beste Djibutin, ez? Hor itxas gorrian dagoen herrialde txiki horretan, Afrikan, eta horrek atentzio ematen du, ez? Lehen aldiz, Txinak bere botere ekonomikoaz gain militarra ere, nolabait ere, zabaltzen ari dela. Eta horrek esan nahiko luke, ez? Edo, ematen du, Txinak nolabait ere, baduela, ez? Imperio baten irudia buruan, ez? Eta Xi Jinping nolabait ere, emperadore bezala, koroatu dutela denbora luzeagorako, ez? Beraz, Txinak egia da, indar hartu duela, hor pandemiaren kontua dago, COVIDarena eta horrek...
Agerraldi betean daude, horrek nola eragingo dio?
Bai, eta ez dakigu nola eragingo duen horrek, ez argi dagoena da, kasu asko daudela, zabaldu dela gaitza, orain arte Txinak zero COVID politika hori aplikatuz eta oso neurri zorrotzak aplikatuz, geldiarazi zuelako virusaren edapena, baina protestak izan dira, badakizu aurten, hori izan da, urteko albiste handienetako bat baita ere, Txinan protesta horiek zabaldu direla, azken bi hilabeteotan, hainbat lekutara, eta Txinako gobernuak keinu bat egin du, keinu bat baino gehiago, politika aldatu egin du, COVIDaren inguruan, eta nolabait ere, ateak ireki egin ditu, eta kutsaketak gertatzen ari dira, areago, nazioarte ari begira ere mugak irekiko dituela esan du, ez?
Nola baito onartu du, ez dakite, kakotxe artean esan otelileken hankas hartu duela edo bere politikak ez duela behar behazalako emaitza utzi?
Ba ez dakit, argi dago erabateko aldaketa dela, ez bere ba, pandemia kudeatzeko politikan, ez dakit hori hankas hartu duela onartzea denala, ez? Argi dagoena da, aldatu duela eta nolabait ere bere politika orain dela ba Mendebaldeak aurrera emanduenaren oso antzekoa eta kontutan hartu behar da ba Mendebaldean 2020garren urtean atzeraldi ekonomiko handia eta ekonomia erabat gelditu zuen egoera bat gertatu zela, ez ikusi beharko dena da hori Txinan ere orain gertatzen den. Baina oso deigarria da besteak beste Txinak orain arte izan duen politika zorrotz horren ostean besteak beste ba mugak irekitzea, ez?
Ohi tu suzon da taraz ohi zamona razmi tu kashangaz befario dizamona.
Mikel, eta maitze arden 2022 horrek beste lerru boru batzuk utzi dizkigu eta gainera oso oso zuzenean lotuta daudenak emakumen giza eskubideekin, emakumen eskubideekin oroar, baina berezik ikasteko eskubideekin. Azkena, esan dezakegu lertu den azkena puripurian dagoena orain Irango egoera da, buruko zapia gaizki jantzita eramateagatik moralaren poliziak hiltzuen Masha Amirren hilketak protestak eragin dituelako, nazioartean, baina Iranen bertan ere bai, itzalduko diren protestak ikusita eriotz zigorra ezerri dietela protesta egiten aritu direnei, edo jarraituko duten protestak, Mikel?
Bueno, protestek indarra handia hartu dute, eta ez bakarrik, ze hasiera batean kontuta hartu behar da, hau Kurdistanen hasi zela, ez? Eta Kurdistango emakumeek, Kurdistango gizarteak, nolabait ere beste ikuspegi bat duela, oso askoz ere esan dezagun borrokalariagoa, ez? Gobernu islamistaren aurrean, eta hortik hasi zen, baina zalantzarik ez dago, herrialde osora zabaldu direla protesta horiek, eta protesta oso indartsuak izan direla, inoiz ez bezalakoak, ez? Ikusi beharko dena da, horrek, Txinan COVID-aren protestek izan duten ondorioaren antzekoak izanen dituen, alegia gobernuak jarrera aldatzera behartuta ikusiko duen bere burua. Momentuz ez dirudi, ala denik, ez? Eta oso neurri gogorrak hartu ditu gobernuak, eriotz zigorrak dagoeneko 100 baino gehiago dira, esekuzioak ere hasi dira, eta nolabait ere erakutsi nahi du, bere boterea, eta protesta iterik ez dagoela, ez? Baina, nik uste dut oraindik goiz dela, ez? Jakiteko, zenbaterainoko eragina izango duen horrek etorkizunean Iranen.
Hori Iranen, Afganistangoa ez da aurtengoa, baina bai aurten are eta gehiago okertu dela bertan bizi diren emakumeen egoera. Horietako bat, Afganistandik gainera hasieran Talibanak gobernura iritsi zirenean ies egin duen emakumeetako bat da Nilofar Bayat, abokatua, giza eskubideen ekintzailea, Bilbon bizi da 2021ko udaratik eta ordutik Euskal Herritik ari da afganiarren eta bereziki emakumeen eskubideak aldarrikatzen eta hitz egin dugu berarekin.
Muga gurutzatzen harrapatu dugu berriz ere Nilofar Bayat, baina ez iesaldian, naiz eta Afganistandik aterazen garaia datorkion burura.
When I was crossing the border.
Europara lehen aldiz etorri nintzen unearekin alderatuta desberdina da. Bizirik jarraitzeko zeharkatu nituen mugak, mingarria izan zen. Zaila, baina orain oso pozik nago.
Egin ahal izan duen senide bat bizitatzera joan da, bera bezala, jaioterria utzi behar izan duen emakumea da, 2022 urte latza izan baita eurentzat.
Really, it's a horrible time that we all Afghans are passing.
Afganiarrek bizi duguna latza da, desastrea.
It's a disaster. They have
batez ere emakumeentzat, ez dute ia eskubiderik, orain ikasteko eskubiderik ere ez dute.
These are a human right, basic rights.
Zainago ea noiz esango duten talibanek emakumeek ez dutela bizitzeko eskubiderik, arnasteko eskubiderik. Ez dutzen ari direlako Afganistanen gelditu diren emakumeen bizitza.
Atzerritik laguntzen ari zaizkie, irtetzea lortu duten emakumeak, klaseak online eskainiz ikastea debekatu zaien gaztei, baina ez da erraza izaten ari, gehienek ez dutelako ordenagailurik eta interneterako konexioa ere zaila delako. Baina herritar arrunten laguntzaren gainetik, nazioarteko komunitatearena espero dute onartu baitigu Nilofarrek, orain arte egindakoarekin atxekabetuta daudela.
Ja, Yes, really. Nobody.
Bai, benetan. Dagoeneko inork ez du esaten talibanak terroristak direnik. Talde terroristen zerrendatik atera dituzte. Eta ikusi ditugu. Asiako herrialdetara joaten ikusi ditugu, aginteriekin bilerak egiten. Baina zer da hau? Ikusgarritasuna ematen zaie, legezko bihurtzen ditu. Benetan, atxekabetuta gaude. Nazio batuek ez badituzte afganiarrak babesten, egoera honek jarraituko du.
Eta argi du zer egin behar den.
This is one of our biggest wish to situation change and we all go back.
Gure desioa handiena da egoera aldatu eta Afganistanera itzultzea. Senarrak gordeta du Afganistanetik ikarretako dirua gure txanponetan. Esan dio aldatu bezala, hemen erabili ezagun eta ez ez dio etxera itzuliko garela. Baina badugu itxaropena, Estatu Batuek edo Asia edo Europako herriek ez badituzte talibanak babesten, pare bat urtetan egoera aldatuko delakoan gaude.
Mikel, itxaropen zu egoteko arrazoiak baditu, aipatu ditu Estatu Batuak, Asia, Europako herriak ere bai atzera egin, eta talibanen eman dieten nolabaiteko niritzi hori atzera egiteko moduan, egon litekela uste duzu?
Itxaropenerako arrazoi gutxi ikusten dut nik, oraintxe bertan Afganistanen, ez? Besteak beste, talibanek haien promesak bete dituztelako Afganistango herriari begira, alegia, beraiek emir herri bat sortu nahi zuten, berriz ere 2008 batetik baino lehen zeukaten baldintza berdinetan, alegia, ba, emakumeek inolako eskubiderik ez, lan egiteko ere eskubiderik ez lukete izango. Hori guztia jendeak, talibanak boterera iritsi zirenean bazekien, Afganistanen bazekiten, hori, baina nazioartiari begira beste aurpegi batera kutsi zuen talibanen gobernuak, ez? Momentu horretan, nolabait ere, nazioartetik datozen laguntza ekonomikoak batez ere jasoa ahal izateko eta errekonozimendua izateko nazioartean. Hori egin zuen momentuan eta dagoeneko nazioarteko erakunde guztiak, Europa, China, Estatu Batuak denek laguntza ekonomikoa eta harreman komertzialak nolabait ere ireki zituztenean Afganistanekin, ba, talibanek egin dutena da, pixkanaka, beraien politika horiek aplikatzen joan, ez? Eta xaria legea aplikatu, eta arian egin dutena izan da, eta azken hilabeteotan eman dituzte azken pauso ikusgarrienak esan ezagun, ez? Ba, esaterako emakumeak unibertsitateetatik kaleratuz, edo nazioarteko erakundeetan lan egiten duten emakumeei lan egitea debekatuz, ez? Ba, eta hor ikusi dugu, ez? Hori izan da momentu bat, mendebaldean ere, nolabait ere, alarmak piztu zaizkigunak, baino talibanek hori azken urte honetan aplikatzen joan diren legeak dira. Orain nazioarteko komunitateak nolabait ere oihu bat egin nahi izan du, esan ez, Nazio Batuek laguntzak geldiaraziko dituzte, ez dira programa guztiak gainera geldiaraziko dituztenak, batzuk baino ez, eta beste erakunde handi batzuek, MSF-ek esaterako, esan dute, lehentasuna dela laguntza humanitarioa, eta lan hori egiten eta ospitaletan eta jarraituko dutela, honek ez duela hori geldiaraziko ez. Beraz,
azken batean honek zibilak kaltatzen dituelako, ez da etetema dira programak?
Jakina, Afganistanek erabateko dependentzia du, ez? Laguntza humanitarioarekin, kanpotik datorren laguntzarekin, eta hori geldiarazten baldin bada, gizarte osoak sufrituko du hori. Beraz, ataka zailean dago nazioarteko komunitatea, ez? Deitutako hori, ez? Orain Nazio Batuek presio egin nahi diote talibanen gobernuari, segurtasun kontseilua aste honetan bertan batzartu da, ara bidaliko du ordezkari bat talibanekin hitz egitera, negoziazioak irekitzea ezinbestekoa dela dio Nazio Batuetako erakundeak. Ikusi beharko da. Nik ez dut, ez, Milo Farrek
aipatzen duen hori, ez da?
Aipatzen duen hori, eta ez dut ikusten itxaropenerako arrazoi handirik epe laburrean behintzat.
Ikusiko dugu, urtea nahiko beltz bukatu dugu gai honekin behintzat, batetik gerra, txinak zerekin koduen ikusiko dugu, baina COVID-a gerraldiaren erdian gauden, eta emakumen giza eskubideen, edo emakumen eskubideen hobe esan da, aldetik begiratuta ere ez da bat ere egoera erraza izaten ari, Iranen eta Afganistanen, eta ez da izango zurien zunda behintzat, ez dirudi izango denik. Ea nola hasten dugun 2023a. Mikel, urtea ondo bukatu.
Berdin.
Eta ea nola hasten dugun datorren urtean. Ondizan.
Urte berri on. Urte berri on.